Efeseni 3 cu 14, pagina în Biblie 1147, unde Apostolul Pavel se roagă și spune următorul lucru. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. M-am gândit că acum la acest început de an să am, așa cum obișnuiesc eu de obicei, că pe tema, o predică pe tema anului, anul care ne stă înainte. Și așa cum am anunțat, tema anului este creștere spirituală. Și atunci când am vrut să aleg un text pentru această temă de început de an, m-am oprit la Efeseni 3 cu 14, pentru că îl văd acolo pe Apostolul Pavel, pastorul Apostolul Pavel, cel care a pus bazele bisericii din Efes, a stat 3 ani în Efes, acum este departe de biserică, este probabil în închisoare, ori în Roma, ori în Cezarea Maritima, nu contează exact unde era. Era departe de Efeseni. Însă de acolo, din închisoare, le scrie o epistolă, le scrie o scrisoare. Și tema epistolei din Efeseni este bogăția care avem în Hristos Iisus. Faptul că biserica este așezată deja în locurile cerești împreună cu Hristos. Și scriind, Pavel la un moment dat ajunge exact la punctul din care am citit. Și când se scrie lucrul acesta, când începe să scrie, se pune în genunchi. De-aia am genunchiat și eu când am citit acest pasaj. Pentru că, vedeți dumneavoastră, evreii când se roagă și în antichitate și acum, evreii nu îngenunchează, evreii se roagă în picioare. Dar Pavel găsește un motiv în plus și Pavel când scrie aceste cuvinte, Pavel se pune în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta lui Pavel este de fapt rugăciunea mea ca pastor în Biserica Agape. Este rugăciunea fraților păstori. Pentru că sunt multe lucruri pe care noi am vrea să le spunem bisericii. Aș putea acum, la început de an, să-mi ridic degetul așa arătător de părinte spiritual și să spun: vai de voi care n-ați fost la biserică! De ce nu veniți miercurea la rugăciune? De ce nu veniți și duminica dimineața și duminica seara la biserică? De ce nu postiți mai mult? De ce nu vă rugați mai mult? Aș putea să fac lucrul acesta. Ce aș câștiga? Ce aș câștiga? Vă spun eu ce. Mai mulți dușmani. Poate unii s-ar ambiționa și a spune: dar ce crede, că eu fac ceea ce el îmi comandă mie? N-aș câștiga nimic. Mustrarea este bună, dar mustrarea împinsă la extremă nu face bine. Dacă biserica Agape sau orice biserică s-ar pocăi sau ar face unele lucruri numai pentru că păstorul le spune, dacă o biserică ar face lucruri numai din vinovăție, că se simte guilty, nu se scrie nicăieri. Nu se scrie nicăieri. Dar ceea ce am constatat și ceea ce văd eu și este lucrează cel mai bine, să mă rog pentru biserică, este să vin înaintea lui Dumnezeu și să spun: Doamne, uite care-i treaba. Biserica asta ar trebui să roage mai mult, Doamne. Lasă Tu, Doamne, un duc de rugăciune. Biserica noastră ar trebui să studieze cuvântul lui Dumnezeu mai mult, Doamne. Pune Tu o dragoste pentru cuvântul Tău, Doamne. Biserica aceasta ar trebui să Te caute mai mult, Doamne. Pune în ei un dor după Tine, Doamne. Nu pentru că eu îi forțez. Nu pentru că frații păstori forțează. Nu. Pentru că ei trebuie să simtă lucrul acesta. Tot Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:15, nici nu trebuie să deschideți altundeva, că tot acolo e pe partea dreaptă, în jos. Zice: ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Să creștem în toate privințele. Pavel îngenunchează și atunci când îngenunchezi înseamnă că rugăciunea ta este solemnă. Rugăciunea ta este o rugăciune intensă. Este o rugăciune cu stăruință. Și frați și surori, asta este rugăciunea mea pentru Biserica Agape, pentru anul 2013. O rugăciune pentru noul an. Acesta este titlul predicii din seara aceasta. Și haideți să vedem ce se roagă Pavel. Și haideți să vedem și să vedeți împreună cu mine ce aș vrea eu de la Domnul pentru mine, pentru casa mea, pentru Biserica Agape. Am ales 5 lucruri. Primul lucru pe care Pavel se roagă pentru Efeseni, Pavel se roagă pentru Agape, Crinișor se roagă pentru Agape, este number one, bogăție spirituală pentru sărăcia noastră. Bogăție spirituală pentru sărăcia noastră. Așa spune aici Apostolul Pavel: și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale. Vă spuneam mai înainte, Pavel are ceva cu bogăția. În versetul 8 spune așa: da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse. Unsearchable, scrie în limba engleză. Incalculabile, inepuizabile ale lui Hristos. Wow! Astea sunt bogățiile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Într-un alt loc spune în Efeseni 1:18 despre bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. În Efeseni 2:7 spune despre nemărginita bogăție a harului său. Și aș vrea să vă întreb în această seară: câți dintre dumneavoastră n-ați vrea să fiți mai bogați material în 2013? Eu vreau să știți. Ar trebui să spun că nu vreau. Vreau. Că aș minți să spun că nu vreau mai mult material. Și fiecare din dumneavoastră cred că vreți, nu? Dacă în seara aceasta aș fi predicat și aș fi spus: în seara asta o să invit aici pe cineva care poate să ne spună cum să fim mai bogați în anul 2013. Wow, cred că era plină biserica. Dacă cineva ne dădea o formulă, cu siguranță o să câștigi. Dacă chemam pe cineva și spuneam: dacă investiți aici, cu siguranță vă garantez eu 100% că o să câștigați. Toți eram ochi și urechi. Că toți vrem să fim mai bogați. Dar când este vorba de bogățiile spirituale, câți dintre noi vrem să fim mai bogați spirituali în 2013? Și bineînțeles că toți ridicăm mâna, nu? Că vrem. Do we really want it? Vrem noi cu adevărat? Este lucrul acesta prioritatea noastră pentru anul 2013. Știți care e problema? Și Pavel pune aici punctul pe I. Pavel de fapt spune, când vorbește despre aceste bogății, ne lasă să înțelegem că efesenii nu le doreau pentru că nu le cunoșteau. Pentru că nu le-au experimentat în mod practic. Una este să ți se spună că ești bogat, spuneau, ești bogat. Alta însă este să ai bani în buzunar. Să ai bani în buzunar, să știi, să simți că ești bogat. Ei, așa cum bogățiile acestea materiale ne ajută să avem o viață trupească mai bună, bogățiile spirituale pe care Dumnezeu le are pentru noi ne ajută să avem o viață spirituală mai bună. Bine, bine, dar cât din bogăția Lui putem să avem? Cât din bogăția Lui putem să avem? Ce ziceți dumneavoastră, cam cât din bogăția Lui putem să avem? Uitați ce spune aici Apostolul Pavel. Spune, potrivit cu bogăția slavei sale. Și aș vrea să fac o pauză aici și să vă dau un exemplu. Dacă un miliardar s-ar opri și v-ar da $100, ce-ați zice? Thank you, nu? Mi-a dat 100 din miliardele pe care le are. Dar fiți sinceri, dacă a venit un miliardar aici și a zice, vreau să-ți fac un cadou, cam la câți bani v-ați aștepta că vă da? Haideți să spuneți, cine e mai îndrăzneț? Cam cât?
1000.
1000, nu? Un milion, așa e? Un milion cât ar fi? Probabil la două, a câtea parte? 2000 aparte sau cât e din câteva miliarde? Pentru că un miliard are 1000 de milioane. Fiți atenți! Aici Apostolul Pavel nu spune că ne dă din bogăția slavei sale. Nu ne dă $100 dintr-un milion. Aia ne dă 100 din nici nu se cunoaște. Dar Apostolul Pavel spune potrivit cu bogăția slavei sale. Și este o diferență. $100 este o porție dintr-un milion. Un miliard. $1,000,000 este proporție. Apostolul Pavel ne spune Domnul să ne dea în proporție cu bogăția slavei sale. Hei! Jonathan m-a întrebat, tati, cum era când mergeai tu la colindat în România? Zic, măi copile, când mergeam la colindat în România, mă duceam și colindam și primeam bani. Cât primeai, tati? 1 leu, 2 lei. Zic, dacă mă duceam la ăștia mai bogați, îmi dădea 5 lei, 10 lei. Tati, vreau să mă duc în România la colindat. De ce? Eu când mă duceam la vecinul cu tare, știam că îmi dă în proporție cu bogăția lui. Și dacă mă și cunoștea și mă simpatizeam, dădea și mai mult. Frați și surori, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ceea ce Pavel se roagă, Dumnezeu are bogăție pentru sărăcia noastră. Dumnezeu este bogat. Și sunt atâtea resurse nelimitate pe care noi le lăsăm acolo. We don't claim them. Dumnezeu are o bancă. Și tot ceea ce trebuie să mergem este să mergem cu ID-ul nostru, cu cartea noastră de identitate. Care e ID-ul nostru? Suntem copiii lui Dumnezeu. Doamne, sunt copilul tău, Doamne. Și ai spus în cuvântul tău că tu mă binecuvinți potrivit cu bogăția slavei tale, Doamne. Doamne, vreau din această bogăție. Biserica Agape, vrei din această bogăție? Amen. Vrem din această bogăție, în proporție cu bogăția lui, nu o porție numai, că ne obișnuim de multe ori cu porția. Am avut destulă porție în România. Nu? Domnul vrea să le dea în proporție. Unei biserici din Apocalipsa 3:17, acolo spune, pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Mi se pare câteodată că nu ducem lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Ca să te îmbogățești. Frați și surori, haideți în 2013 să ne îmbogățim din punct de vedere spiritual. Amin? Amen. Domnul să ne ajute la aceasta. Mergem mai departe. Ceea ce Apostolul Pavel se roagă pentru noi este nu numai bogăție pentru sărăcia noastră spirituală, bogăție spirituală pentru sărăcia noastră spirituală. Apostolul Pavel se roagă pentru putere spirituală, pentru neputința noastră. Putere spirituală pentru neputința noastră. Versetul 16, partea a doua, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Frați și surori, Pavel a știut cui scrie această epistolă. Pavel a stat 3 ani în mijlocul lor. Pavel știa că scria unei biserici pe care a plantat-o în cel mai idolatru oraș, poate, din Asia Mică. În Efes era templul zeiței Diana. Zeița Diana a efesenilor. Templul acela era una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Acolo era centrul idolatriei în Asia Mică. Toată Asia Mică mergea să se închine la zeița Diana. Acolo la zeița Diana se întâmplau, în templu se întâmplau lucruri imorale. Așa te închinai zeiței, având relații sexuale cu preotesele de acolo. Pavel știe cui scrie această epistolă. Pavel știe că trebuia să le scrie unor oameni care aveau nevoie de putere lăuntrică, putere de a birui păcatul, putere interioară, putere de a spune nu ispitelor și de a fugi de păcat. Ei, cum avem această putere? Pentru că nu ajunge să știi că un lucru este păcat. Noi știm multe lucruri că sunt păcate. De câte ori nu ai păcătuit și nu am păcătuit, știind bine că e păcat. De câte ori nu? Pentru că n-am avut putere să ne oprim. Și aici spune Apostolul Pavel, pentru ca să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui. Și apoi în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Dar am o întrebare, probabil că o aveți și dumneavoastră. Dar nu locuiește Hristos în inimile noastre? Ba da! În momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, El intră în inima noastră. El este în viața noastră. El locuiește acolo prin Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să experimentăm prezența Lui. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să simțim și mai profund prezența Domnului Iisus Hristos în viața noastră, în fiecare ungher al ființei noastre. Știți însă ce se întâmplă? Datorită păcatului, datorită faptului că nu ne concentrăm asupra cuvântului lui Dumnezeu, noi uităm că Domnul Iisus Hristos este în viața noastră. Uităm că El locuiește în casa vieții noastre. Spunea cineva că undeva pe un castel, la intrarea la unui castel, este următoarea inscripție. O citesc prima dată în engleză și după aceea o traduc în românește. It is the duty of the host to make his guests feel at home. It is the duty of the guests to remember that they are not. Este datoria gazdei să-i facă pe musafir să se simtă ca acasă. Dar datoria musafirilor este să nu uite că nu sunt acasă. Ei, cam așa suntem noi. Și așa îl tratăm și pe Domnul Iisus Hristos. Doamne, simte-te ca acasă, dar să nu uiți că nu ești acasă. Pentru că aici este teritoriul meu. Și aici eu vreau să fiu stăpân. Noi românii suntem oameni harnici. Și după ce ne-am luat o casă, la mine nu-i cazul încă, după ce românul și-a luat o casă, i-a construit un addition. Așa-i? Câți dintre dumneavoastră ați locuit în addition la cineva când ați venit în America? Eu am locuit. Câți dintre dumneavoastră ați locuit undeva într-un addition? Așa-i? A fost fain. Chiria e mică. Românul își face un addition undeva în spate, care are intrare separată, nu te deranjează nimeni, te întâlnești cu stăpânul numai pe drive-ul câteodată, hi, bye, ce mai faci și când îi plătești chiria, nu? E nice. E frumos Adeșenou și m-a ajutat mult Adeșenou când am venit în California. Știți ce am făcut noi? Noi pentru Domnul Iisus Hristos am construit un Adeșen. I-am construit un loc separat acolo și am spus, Doamne, aici stai Tu. Și, Doamne, duminică ne întâlnim în living room, ne întâlnim la biserică duminică. Dar stai acolo, te rog, nu te deranjezi nici eu și nici tu să nu mă deranjezi. Și cam despre acest lucru vorbește aici Apostolul Pavel când spune Iisus Hristos să locuiască în inimile voastre. Știți ce înseamnă acolo? Să se simtă confortabil în inimile voastre. Să se simtă confortabil în casa voastră. Domnul Iisus Hristos vrea să aibă acces în fiecare cameră a inimii noastre. Cineva a scris o carte în America și asemăna inima noastră cu o casă. Viața noastră cu o casă. Și spunea că l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos în casă și Domnul Iisus Hristos când a intrat în casă a spus, mă simt bine în casă, dar nu mi-ajunge să stau numai în living room. Hai, prezintă-mi casa. Și când s-a dus, i-a spus, uite, aici este bedroom-ul meu. Și Iisus aștepta să deschidă ușa. Și el n-a vrut să deschidă ușa. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, auzi, dă-mi cheia de la bedroom-ul tău. Nu, Doamne, aici e cam dezordine. Știți dumneavoastră, când ne prindem musafiri pe nepregătite, aruncăm toate hainele alea sau lucrurile în bedroom, acolo știm că nu intră nimeni. Doamne, nu mă simt confortabil să te las în bedroom. Am unele păcate acolo ascunse, de care mi-e rușine, niște filme care n-ar trebui să fie vizionate, niște cărți care n-ar trebui să fie citite, niște lucruri pe care n-aș vrea să le vadă nimeni, Doamne, și n-aș vrea să le vezi nici Tu. Și Domnul Iisus Hristos îmi spune, auzi, dă-mi cheia și hai să intrăm înăuntru, că te ajut eu să facem curățenie. Apoi merge Domnul Iisus Hristos mai departe și ajunge în dreptul unui closet. Noi știm ce este closetul. Dulap. Și Domnul Iisus Hristos când ajunge în drept la closet, probabil este un walk-in closet, spune, simt ceva miros greu venit din closet. Deschide-mi el și ăla. Nu, Doamne, e încuiat. Dar dă-mi cheia. Unde-i cheia? Doamne, am aici cheia, dar nu vreau să ți-o dau, Doamne. Pentru că în closetul acesta am închis acolo amărăciune. Știi, am eu niște frațiilor care mi-au cauzat amărăciune. Am acolo închisă niște ură, Doamne, așa. Am pus-o acolo în closet, am ascuns-o bine. Nu, vreau să țin acolo în closetul ăla. Resentimente față de unele persoane care mi-au făcut rău, Doamne. Știi Tu bine, Doamne, cu cât rău mi-au făcut oamenii ăștia. Știi. Și, de fapt, Doamne, vreau să spun că nici măcar nu le scot, numai așa câteodată când mă deranjează ei iarăși. Atunci le scot iarăși de aici. Și Domnul spune, auzi, dă-mi cheia. Dă-mi cheia și hai să intrăm în closet, să facem curățenie în closet. Și merg mai departe și ajung în dreptul unei alte uși și spune stăpânul casei, ăsta este office-ul meu, ăsta este biroul meu. Și Domnul Iisus spune, poți să intru aici? Aici chiar nu, Doamne, știi, aici e office-ul, aici nu este mare lucru, am un computer numai. Și spune Domnul Iisus, chiar asta vreau, vreau să văd ce citești în bibliotecă, ce ai în biblioteca ta. Can you give me the password ca să intru în computer să văd ce ai tu în computer? Oh, no. Doamne Iisuse, tu n-ai auzit de lucrul ăsta de invasion of privacy? De ce să intri tu în computer, Doamne? Vreau să văd what kind of sites do you surf on the internet? Ce ai acolo în computer? Vreau să văd dacă computerul tău nu cumva e virusat. Și Domnul Iisus Hristos spune, dacă vrei într-adevăr să fiu în casă la tine, eu vreau să văd ce ai și în computer. Cineva spunea că Domnul Iisus Hristos când vine în viața ta este ca un antivirus program. Nu e adevărat. Antivirusul nu-ți curăță numai ceea ce știe, ceea ce este programat să curețe. Domnul Iisus Hristos când intră în viața ta, El te protejează de orice rău, de orice păcat. Amen, tinerilor? Yeah, Jesus is more than an antivirus. And he needs to see what's in your computer. What kind of pictures are you watching? Even what's in your phone, yeah? Yes. In office. Vrea să intre și în office. Și pe când credea gazda că totul e ok, a ajuns în drept la altă ușă. Și spune, Doamne, aici e intrarea la basement, la pivniță. Și Domnul Iisus spune, vreau să intru și aici. Nu, Doamne, acum în pivniță știi, toate lucrurile alea vechi, toate le arunc acolo, chiar că nu vreau să merg acolo. Am pus acolo lucruri pe care le țin de ani de zile. Acolo e întuneric, Doamne. Nici nu merge lumină, numai câteodată. Nu, acolo sunt lucruri din trecutul meu, Doamne. Lucruri din trecutul meu pe care le țin acolo și... Așa câteodată îmi mai vin mie în minte și Domnul Iisus spune, eu trebuie să intru și acolo. Eu trebuie să fac curățenie și în trecutul tău. Că dacă nu fac curățenie, vine satana și îți aduce lucrurile din basement și ți le pune iar în față. Și iarăși ești învins. Doamne, ia cheia și de la basement. Hai să intrăm să facem curățenie. Și pe când gazda credea că totul e gata, Domnul Iisus mai vede încă ușă. În garaj, la mine am o ușă, mi-a instalat fratele Nelu Creangă. O scară din aia, când tragi ușa, se deschide scara. Frate Nelu, să nu vii să vezi ce am acolo. Domnul Iisus Hristos vrea să intre in the attic, în pod. Aici vrea să intre Domnul Iisus Hristos. Să vadă ce gândim. Unde ne sunt nouă gândurile? Pentru că de aici vine problema, de la gândirea noastră. Apostolul Pavel spune să aveți în voi gânduri care era și în Hristos. Spune acolo în Filipeni 2. Gândirea noastră, ceea ce gândim, că de acolo vin toate problemele. Ei, vedeți de unde am pornit? Domnul Iisus Hristos vrea să fie confortabil în viața noastră, să se simtă ca acasă. Și noi vrem să-L ținem numai într-o cameră, noi vrem să-L ținem numai în living room-ul nostru. Și Domnul Iisus Hristos vrea în toată ființa noastră să locuiască prin Duhul Sfânt. Și apostolul și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Fapte 1:8. Fapte 1:8. Știi ce spune Fapte 1:8? Cine știe ce spune Fapte 1:8? Ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre o putere care va veni peste ei. Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre o revărsare a Duhului Sfânt care a venit peste ei. Și lucrul acesta și botezul acesta cu Duh Sfânt le-a dat putere. I-a umplut cu Duhul Sfânt. A pus control, a luat controlul asupra lor. Și au reușit să facă niște lucruri pe care nu le-ar fi reușit niciodată să le facă prin propriile lor forțe. Au ajuns până la marginile pământului cu Evanghelia. Una din rugăciunile mele pentru anul acesta este să mergem înaintea Domnului în rugăciune, în stăruință și să experimentăm puterea aceasta a Duhului Sfânt. Nu să o manipulăm. Vorbeam cu o tânără aseară care a fost undeva și s-a speriat ce s-a întâmplat acolo. Nu. Tânjesc după serii în care să ne adunăm atât bătrânii cât și tinerii. Să ne rugăm Domnului și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Amen? Cum se face aia, frate Crinișor? Știți cum se face? În primul rând venind la rugăciune. Ca Duhul Domnului să locuiască în noi. Să ne dea putere. Domnul Iisus Hristos să locuiască în viața noastră. Asta vreau să se întâmple în viața mea. Asta vreau să se întâmple în viața Bisericii Agape. Domnul să ne ajute la aceasta. Mergem mai departe. O să fie mai lungă predica din seara asta. Sunteți mai puțini, puteți să ascultați așa. Și fratele Torjo a spus amin. Amen. Știu că sunteți obosit și eu sunt obosit. Numărul 3. Ce s-a rugat Pavel? Adâncime spirituală pentru superficialitatea noastră. Adâncime spirituală pentru superficialitatea noastră. Spiritual depth for our shallowness. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Apostolul Pavel vorbește despre adâncime și folosește doi termeni. Unul din agricultură. Știți că o plantă care are rădăcina adâncă, asta trăiește. Și un alt termen din construcție. O temelie sapi adânc și pui temelia. Ei, amândouă aceste ilustrații vorbesc despre pericolul superficialității. Știți despre ce ne vorbește? To stay away de pocăința de suprafață. Că toți ne pricepem să fim pocăiți la suprafață. Toți știm să fim pocăiți de duminica. Dar ce se întâmplă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă? Acolo ne dăm adevăratul examen. Cineva spunea, superficialitatea, pocăința de suprafață este blestemul creștinului din zilele de azi. Vrem să părem ceea ce nu suntem. De exemplu, putem să părem la biserică cei mai sfinți și cei mai rugativi. Dacă acest lucru nu este parte din viața noastră spirituală, suntem superficiali. Suntem superficiali. Pot eu să predic toată ziua despre dragoste, despre dărnicie, despre iertare, despre slujire și despre alte și alte lucruri. Dacă nu le practic în viața mea acasă, dacă nu le practic în viața mea de zi cu zi, sunt doar un păstor de suprafață, doar un creștin de suprafață. Și aș vrea în această seară să te gândești, la începutul anului 2013, ce fel de creștin ești? Ești un creștin de suprafață sau ești un om adânc? Ești un om care trăiești ceea ce pretinzi că ești? Cum ne vom putea adânci în viața noastră spirituală? Asta a fost lucrul care m-a frământat în săptămânile dinainte de anul nou. Ce putem să facem ca biserică? Cum pot eu să ajut? Cum pot frații păstori să ajute? Pentru ca biserica Agape să devină o biserică să nu se limiteze la lucruri de suprafață, ci să ne adâncim mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte de un termen pe care îl găsim în Biblie, însă traducerea Cornilescu nu este chiar cea mai bună. De obicei, Cornilescu are o traducere bună. Avem nevoie de disciplină spirituală. Avem nevoie de disciplină spirituală. Știi ce înseamnă să fii un om disciplinat? Ce înseamnă să fii un om disciplinat? Să ai o rutină bine pusă la punct. Să fii disciplinat. Ei, trupul nostru nu suferă disciplina. Trupului meu nu-i place disciplina. Disciplina însă trebuie să aibă întotdeauna o direcție. De exemplu, câți dintre dumneavoastră v-ați gândit, nu o să vă pun să ridicați mâna, că în anul 2013 să alergați mai mult? De ce? Ca să puteți să veniți în cămașă la biserică, nu? De câte ori nu ne-a spus doctorul exercise? Exercise. Îți place să faci exercițiu? La unii da, dar mie nu-mi place, să știți. Dar nu fac ce-mi place. Fac ce-i place la nevastă mea. Nu-mi place când alerg. Dar e bine pentru mine. Why? Trupul care mi l-a dat Domnul este templul Duhului Sfânt și trebuie să am grijă de el. Frate Grinșor, eu aș face, dar n-am timp. Ai timp, taie un pic de la Facebook, taie de la news, taie de la altceva. Ai timp destul, nu-ți faci timp. Ei, nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre o disciplină spirituală care are o direcție. 1 Timotei 4:7, vă rog să puneți pe screen. 1 Timotei 4:7. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Lucrul acesta caută, cuvântul caută, de fapt trebuie tradus disciplinează-te cu scopul de a deveni evlavios. Ia uitați în traducerea din limba engleză. Exercise yourself towards godliness. Disciplinează-te cu scopul să ajungi mai pocăit, mai evlavios, mai mult ca și Dumnezeu. Disciplina spirituală fără dragoste de Dumnezeu este legalism. Ce este o disciplină spirituală? Și despre disciplina spirituală o să vorbim despre disciplinele spirituale. O disciplină spirituală este orice activitate prin care Duhul Sfânt te face mai matur spiritual, mai asemănător cu Domnul Iisus Hristos. Orice lucru care te face mai matur spiritual, care te face mai mult să semeni cu Hristos, este o disciplină spirituală. Știți însă ce facem noi? Unii oameni se angajează în disciplină spirituală fără dragoste. Fără să aibă dragoste de Dumnezeu. Și atunci ajungem la legalism. Știți de ce noi nu ne disciplinăm spiritual? De multe ori spunem, ăsta e legalism. Și dacă auzim de un frate sau o soră care postește de 2 ori pe săptămână, spunem, ăsta e legalist. Dacă auzim de un frate sau o soră care citește Biblia în fiecare zi o oră, e legalist. Dacă auzim de o frate sau o soră care slujește, poate în fiecare zi are timp și slujește, zicem, e legalist, nu, e legalist. Și cu asta l-am clasificat, i-am pus un label. Nu e adevărat. Vreau să vă dau câteva exemple de discipline spirituale, despre care o să predicăm în anul acesta care urmează. Rugăciune este disciplină spirituală. Rugăciunea. Trebuie să-mi fac timp să mă rog, trebuie să-ți faci timp să te rogi. V-am spus cu altă ocazie. Am vizitat casa lui John Wesley. Și am văzut acolo, în cămăruța lui, locul unde se ruga. În fiecare dimineață, la ora 4, se trezea și se ruga. Și când a ajuns la 80 de ani, a început să plângă. Că nu se mai putea trezi la 4 dimineața, numai la 5 să se roage. How about that? Rugăciune. Frați și surori, miercurea este rugăciune. Duminica de la orele 10 până la 10:30 este rugăciune. Fratele Nelu Petean spunea că are de gând foarte repede să mai înceapă încă un grup de rugăciune, probabil sâmbătă, rămâne de văzut când. Este rugăciune, sunt posibilități de rugăciune. Ce ne oprește să nu ne rugăm? Cine oprește pe cineva din biserică să nu se roage? Nimeni, fraților. Ce mă oprește pe mine să nu mă rog acasă? Dacă nu ne rugăm acasă, nu o să ne rugăm nici la biserică, la serviciu divin. De aceea, una din disciplinele spirituale este rugăciune. O altă disciplină spirituală este citirea Bibliei. Vom citi Biblia. Anul acesta n-o să mai avem quiz. Am avut 2 ani la rând quiz. Duminică o să primiți flyerul cu citirea Bibliei, dar pe website deja există programarea cu citirea Bibliei. Începem Biblia de la început și până la sfârșit. Nu o să mai avem quiz, dar am un sfat, mai ales pentru cei căsătoriți. Ia-ți o persoană la care să dai socoteala dacă a citit Biblia sau nu. Dacă l-ai pe soțul tău, spune, uite, dragul meu, te rog tu să mă tragi la răspundere în fiecare zi să mă întrebi, sau măcar a doua zi, ți-ai citit Biblia, cum stai cu cititul Bibliei? Dă socoteala la cineva. Că dacă de Dumnezeu nu ți-e rușine că n-ai citit, poate să-ți fie rușine de soțul tău sau de soția ta. Sau mai mult, altceva. Poate de cu soția, cu soțul te mai înțelegi tu. Și Anania și Safira s-au înțeles că să mintă. Un prieten. Ia-mă pe mine! Îți trimit un e-mail. O dată pe săptămână. Cum stai cu citirea Bibliei? Ok? Citirea Bibliei e disciplină spirituală. Postul este disciplină spirituală. Postul. Da, o să mai predicăm despre post. Am predicat de câteva săptămâni în urmă, mai predicăm. Slujirea e disciplină spirituală, solitudine, adică să petreci timp singur cu Dumnezeu, e disciplină spirituală. Mărturisirea, să mărturisești altora despre Hristos, este disciplină spirituală. Dărnicia este disciplină spirituală. Închinarea este disciplină spirituală. Nu ne închinăm doar când venim la biserică, ne închinăm oricând. Și când venim la biserică, ne închinăm, nu stăm spectatori. Că nu știm cântecul sau nu ne place cântecul. Nu-ți place cântecul? Roagă-te. Poți să te închini, nu? Te poți închina. Lucruri obișnuite din viața de zi cu zi, dar care sunt atât de importante. Știți ce am observat? Citim despre mari oameni ai lui Dumnezeu, despre John Wesley, cum am spus, despre Martin Luther, despre alți oameni, despre Spurgeon. Toți mari oameni ai lui Dumnezeu au fost oameni disciplinați. Au fost oameni care și-au luat în serios viața de pocăință. Asta este planul lui Dumnezeu, ca să ne asemănăm cu Hristos. Ei, uite-te, Domnul Iisus Hristos, cum și-a trăit viața. Se ruga, a postit și a investit viața în oameni. Dacă vrem să fim ca și El, trebuie să fim niște oameni disciplinați. Eu nu mi-am pus rezoluții pentru anul viitor, că nu mai vreau să spun rezoluții. Nu vreau. Dar dorința mea este, și eu nu pot să aștept ca biserica Agape să fie o biserică disciplinată spirituală, dacă eu nu mă disciplinez. Asta este dorința mea pentru anul 2013. Să mă disciplinez mai mult. Doriți dumneavoastră lucrul acesta? Amen. Toți dorim să ne disciplinăm. Știți, diamantele nu stau la suprafață. Trebuie să intri în mine, trebuie să sapi. Și atunci o să găsim adâncime spirituală pentru superficialitatea noastră. Ce să mă grăbesc, am devenit prea confortabil deja, e ora 7. Dar numai la și un sfert am început, să știți. Biserica. Numărul 4. Perspectivă spirituală pentru viziunea noastră limitată. Perspectivă spirituală pentru viziunea noastră limitată. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Versetul 18 și 19, partea 1. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții. Să pricepeți, să vedeți în sfârșit, să vedem în sfârșit. Care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Wow! Apostolul Pavel vorbește aici despre o altă viziune. Apostolul Pavel îmi spune în sfârșit să puteți să vă deschideți ochii, să vă lărgiți orizontul. Vedeți-mi, să putem să fim cei mai disciplinați spiritual oameni de pe suprafața Pământului. Dacă nu avem dragoste, nu ne folosește la nimic. Putem să fim cei mai disciplinați și să fim mândri și aroganți de cât de spirituali suntem noi. Dacă te-aș întreba în această seară, cum stai cu viața spirituală? Cum îți merge viața spirituală? Poate mi-ai spune, păi, mă rog, o oră pe zi, citesc Biblia o jumătate de ceas, postez de 3 ori, 4 ori pe săptămână. Și eu aș putea să spun, tot așa fac și farisei, așa-i? Eu pot să spun lucrul ăsta. Dacă mă măsor așa, zic, tot așa fac și farisei. Și atunci, care este diferența? Well, diferența vine atunci când îmi pun și răspund la câteva întrebări. Dacă în timp ce te rogi, postești, dai numele Domnului, te închini, slujești, dacă în timp ce practic aceste discipline mă descurajez repede. Ceva nu-i în regulă. Dacă în timp ce practic aceste discipline mă irit mai mult în relația cu oamenii, atunci sunt fariseu. Nu mi-ajută la nimic. Dacă în timp ce practic aceste discipline port pică pe oameni și nu-i pot ierta, sunt un fariseu. Pot să strig cât de tare pot să strig eu, pot să vorbesc în limbi, pot să fac ce vreau eu. Dacă aici am altceva, sunt un fariseu. Sunt un fariseu. Asta e diferența între a fi un fariseu și a fi un copil al lui Dumnezeu, un om care este autentic, care are o altă perspectivă spirituală, care te bazezi. Aici Pavel spune despre dragoste. Noi oamenii avem ideile noastre despre iubire. Ca om îmi place să iubesc pe cei care mă iubesc înapoi, nu? Dacă mă iubești, te iubesc și eu. Asta e. Asta e ființa noastră umană. Dar Apostolul Pavel vorbește aici despre temelia dragostei. Și uitați ce spune aici. Ne vorbește despre dimensiunile dragostei. Spune, ca să puteți pricepe împreună cu sfinții. Știți ce înseamnă aia? Înseamnă că dragostea lui Hristos nu poți experimenta tu de unul singur acasă. Te călugărești. M-am gândit câteodată, dar la călugărești era tare bine. Într-un fel. Se închideau în cămăruța lor, ei nu trebuia să se iubească pe nimeni, ei n-aveau treabă, n-aveau o nevastă să se certe, n-au nimic, omule. Așa poți să te pocăiești. N-ai problema. Ei, problema e când ești în comunitate. When you rub shoulders cu cel de lângă tine. Când vezi că lucrurile nu merg așa cum vrei tu, ci trebuie să-ți seama și de altul. Când trebuie să cedezi de la tine, când trebuie să faci cum vrea celălalt, atunci e problema. Ei, asta ne spune Apostolul Pavel. Împreună cu sfinții, nu de unul singur, în comunitate. Și Pavel ne dă dimensiunile dragostei lui Dumnezeu, vreau să o puneți acolo pe screen. Vorbește Pavel despre lărgimea dragostei. Despre lărgimea dragostei. Lărgimea dragostei. Știți cât de mare este dragostea lui Dumnezeu? Cât de largă este? Atât de largă încât să poată cuprinde lumea întreagă. Așa de largă dragostea lui Dumnezeu. Atât de largă încât să poată cuprinde lumea întreagă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Am o întrebare. Iubește Dumnezeu lumea? Îi place lui Dumnezeu ce face lumea? Știi ce înseamnă asta? Că trebuie să mă iubești chiar dacă nu-ți place ce fac. Și invers. Trebuie să te iubesc chiar dacă nu-mi place ce faci. Asta e dragoste, nu ceea ce simțim noi aici în inimă câteodată. Oh, acum I feel like I love him. No. Înseamnă că și eu trebuie să iubesc chiar dacă nu-mi place. Asta e lărgimea dragostei. Lungimea dragostei. Care este lungimea dragostei lui Dumnezeu? Durează o eternitate. Atât de lungă încât să dureze o eternitate. Nu se termină niciodată. Asta e dragostea, ea nu se termină niciodată. Nu te iubesc astăzi și mâine nu te mai iubesc. Mai departe, înălțimea dragostei. Dragostea lui Dumnezeu este atât de înaltă încât ne duce până la cer. Știți cât de înaltă trebuie să fie dragostea noastră unii pentru alții? Ca să putem să încăpem în cer când ne ducem în cer. Amen? Dumnezeu are loc în cer și pentru cel care, eu cred că n-ar trebui să fie iubit. Nu. Atât de mare dragoste trebuie să fie, încât să mă duc cu el în cer. Și apoi adâncimea dragostei, știți cât de adâncă este dragostea lui Dumnezeu? Atât de adâncă încât să coboară până la cea mai păcătoasă persoană. Așa așteaptă Dumnezeu de la noi. La cel mai neînsemnat. În ultima bancă acolo, la perete, este o soră în vârstă. Nu mă aude, că vorbește numai engleză. Cei care am fost aseară aici la fellowship, am văzut-o că era acolo. Sora Laura o duce la biserică. Și m-am oprit în dreptul ei și am dat mâna și am spus, how are you? Și a spus, I'm happy when someone stops and talks to me. I'm happy. Așa de adâncă trebuie să fie dragostea noastră încât pentru cel mai păcătos, pentru cel mai neînsemnat, pentru cel care nu e băgat în seamă de nimeni, să ne oprim în dreptul lor. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Haideți să pricepem în acest an dragostea lui Dumnezeu. Haideți să o punem în practică, frați și surori. Haideți să căpătăm o nouă perspectivă, o nouă viziune, să nu ne limităm numai atâta, noi punem granițele dragostei. Nu. Nu. Și ultimul punct, e mai scurt. Plinătate spirituală pentru golul din inima noastră. plinătate spirituală pentru golul din inima noastră. Apostolul Pavel spune, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară. Suntem aici în America. Suntem printre oamenii binecuvântați de Dumnezeu. Am ajuns aici, multe din grijile materiale nu le avem. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu te-a binecuvântat și ne-a binecuvântat, avem parte de o comunitate română și de multe biserici. Ne putem duce la care vrem noi, nu? Și mai așa, și mai așa, cum vrem noi. Poți să mergi. Avem ce mânca, avem cu ce ne îmbrăca, avem mașini, fiecare din noi, avem tot ce ne trebuie. Avem biserici, nu? Unde ne ducem, slujim. Și totuși, undeva aici mai simțim un gol. Mai este loc pentru mai mult. Why? Pentru că avem nevoie de plinătatea aceasta spirituală în inima noastră. Avem nevoie de o experiență nouă cu Dumnezeu. De o experiență continuă cu Dumnezeu. De asta de multe ori suntem nemulțumiți, de asta de multe ori avem atâtea frustrări spirituale în viața noastră. De ce? Pentru că avem nevoie de această plinătate. Domnul să locuiască din plin în inima noastră. Asta vrea Pavel pentru biserica din Efes. Bogăție spirituală pentru sărăcia noastră. Putere spirituală pentru neputința noastră. Adâncime spirituală pentru superficialitatea noastră, să nu mai fim creștini de suprafață. Perspectivă spirituală pentru viziunea noastră limitată, pentru cât am pus noi granițele dragostei. Plinătate spirituală pentru golul din viața noastră. Și mă gândesc că, stând acolo pe genunchi, Pavel, la un moment dat s-a oprit. Că e bine când ne rugăm Domnului să ne mai oprim câteodată, să ne spună și El ceva. Și când s-a oprit, cred că Domnul i-a spus, Pavele, cere mai mult. Eu pot să-ți dau mai mult. Cere mai mult. Și apoi Pavel scrie versetul 20-21. O doxologie. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Asta i-a spus Dumnezeu lui Pavel. I can do more. I can give you more. Și asta ne spune nouă Domnul în această seară pentru anul 2013. Mai mult. Pot să-ți dau mai mult. Cere, nu mai cere. Vrei mai mult din Dumnezeu în anul 2013? Hey man, știu că vrei. Eu vreau mai mult. Ce ne împiedică? Ce te împiedică? Frați și surori, anul care ne stă în față este un an de mister. Nu știm cum va fi economia. Nu știm dacă va veni Domnul sau nu. Nu știu care e planul lui Dumnezeu pentru viața ta sau pentru viața mea, în sensul dacă El ne va da un job mai bun sau îți va da un job mai bun sau te va binecuvânta cu o carieră nouă, îți va deschide ușa pentru universitate. I don't know that. Ceea ce știu cu siguranță, ceea ce știu cu siguranță este că Dumnezeu vrea să creștem spiritual mai mult. Amen? El vrea lucrul acesta. Și pentru că El vrea lucrul acesta, trebuie să vrem și noi. Și dacă noi vrem, depinde de noi. Ca să putem să avem toată plinătatea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Și vrea să o pună în viața noastră. Și Dumnezeu ne spune, eu pot să vă dau. Și Dumnezeu îți mai spune în această seară și îmi spune și mie că El va fi întotdeauna cu noi. El nu ne va părăsi niciodată. Am rugat pe fratele Petri și grupul de închinare să cântăm acum la sfârșit: Tu nu pleci niciodată de la mine. Tu nu pleci niciodată de la mine. Sunt sigur de lucrul acesta. Sunt sigur că Domnul Iisus, Dumnezeu, nu va pleca nici în anul 2013 de la noi. Va fi alături de noi. Trebuie doar ca noi să fim credincioși, noi să fim niște oameni care vrem să creștem spiritual. Care din noi am vrea ca copiii noștri să nu crească, să rămână așa cum s-a născut? Ar fi ceva problemă cu el. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună cu grupul de închinare: Tu nu pleci niciodată de la mine.